Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Tafsir Salat. InsyaAllah masih kita lanjutkan berkaitan dengan tadabbur Al-Fatihah. Merenungi surat Al-Fatihah ketika salat, yang ini kita baca setiap saat ketika salat, karena bagian dari rukun. Selanjutnya ayat ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kita disyariatkan untuk selalu memohon hidayah, dan hidayah itu ada dua. Ada hidayah bentuknya tambahan ilmu yang disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan. Tambahan ilmu untuk mengetahui jalan yang hak dan batil, karena masih banyak ajaran syariat yang belum kita ketahui. Sebab kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan nol, tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Yang kedua adalah hidayah untuk mengikuti kebenaran. Hidayatu taufiq wal amal. Hidayah mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan hidayah taufiq. Dan untuk jenis hidayah yang pertama, kita tuliskan di sini ya. Macam-macam hidayah. Untuk jenis hidayah yang pertama, yang disebut dengan apa tadi? Hidayah al-irsyad wal-bayan. Hidayah yang bentuknya penjelasan. Ini manusia bisa melakukannya, sehingga siapapun bisa menyampaikan kepada orang lain tentang kebenaran. Disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan. Bisa dilakukan oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Coba kita lihat ayatnya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di surat Asy-Syura ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini ada di surat Asy-Syura ayat 52. Kemudian yang kedua, ada hidayah namanya hidayah taufik dan amal. Hidayatu taufik wal amal. Hidayah yang bentuknya semangat untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Jadi hidayah ini bentuknya semangat untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Nah, untuk hidayah jenis yang kedua ini di luar kemampuan manusia. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah enggak bisa memberikannya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Abu Talib bisa mendapatkan hidayah, tapi Abu Talib tidak mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Man ahbabta. Ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah ngasih petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini di surat apa? Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Asy-Syura 52 menyatakan, engkau wahai Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Qasas 56 menyatakan, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang kau cintai. Saling bertentangan atau tidak? Tidak. Yang satu berbicara tentang hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang bentuknya penjelasan. Yang satu berbicara tentang hidayatul taufik wal amal, hidayah yang bentuknya semangat untuk mengamalkan. Sehingga ada orang tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendengar ceramah beliau, khutbah beliau, nasihat beliau, tapi sama sekali tidak memberikan pengaruh, dia tetap mati kafir. Siapakah mereka? Orang munafik. Orang munafik itu tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetangganya beliau. Memberikan atau mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Tapi ketika orang munafik ini mati, dia mati dalam keadaan kafir. Karena orang munafik ini tidak mendapatkan hidayah itu taufik wal amal. Walaupun sering mendengar ceramah. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Jumatan, itu dia sering berdiri di tengah makmum. Dia berdiri di tengah makmum sebelum Rasulullah SAW datang. Lalu dia memuji-muji Nabi SAW. Lihatlah Muhammad, lihatlah Abu Bakar, kemudian memuji Abu Bakar sahabat yang lain. Jadi bikin kisruh dulu dengan ceramah di tengah makmum. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau menyampaikan khutbah, dia baru duduk diam. Artinya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Abdullah bin Ubay, apa gelarnya? Gembongnya munafik. Itu ada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan, afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mereka tidak merenungkan Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha, apakah ada kunci dari hatinya? Karena hatinya terkunci, maka walaupun diceramai 1000 kali tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Karena itu para ulama menjelaskan tentang syarat ilmu yang manfaat. Syarat ilmu bisa sampai ke hati. Kapan sebuah ilmu bisa sampai ke hati? Syaratnya yang pertama, sumber ilmu yang baik. Kalau sumbernya sudah enggak baik, enggak bakalan mungkin bisa sampai menyentuh hati. Yang kedua, penerima ilmu yang hidup hatinya. Kalau hatinya mati, maka walaupun sumbernya bagus, selamanya tidak akan bisa sampai ke hati, karena hatinya mati. Dikunci dulu, atau hatinya sama sekali tidak ada keinginan untuk menerima. Disebut sebagai hati yang hidup adalah siap menerima. Yang ketiga, pendengaran yang berfungsi. Pendengaran berfungsi berarti ya dia bisa mendengarkan. Artinya tidak tertutup. Apa yang bisa menyebabkan pendengaran tertutup? Kesengajaan tuh gak mau dengerin. Menjauh. Apa yang bisa menyebabkan pendengaran tidak bisa berfungsi? Ketika orangnya tidur. Sehingga pengajian setelah subuh, kemudian dikasih siraman rohani, rasane adem, ayem, merem. Kalau dia tertidur, dia merem, maka telinganya ini seperti tersumbat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang kafir yang sudah demikian dikasih peringatan, tapi kok enggak sampai, seolah-olah wa fi adhanihim waqra, di telinganya itu ada tutup. Di telinganya ada tutup, bro. Padahal kan dia bisa mendengar, Pak. Iya. Karena dia enggak mau ngatekno, tidak mau memperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan ya, bahwa manusia yang tidak mau mendengarkan kebenaran itu seperti ada tutup di telinganya. Nah, coba kita lihat ayat berikut ini. Oh, Masya Allah. Error aplikasinya. Wa fi adhanihim. Seperti di surat Al-Isra ayat 46. Waja'alna 'ala qulubihim akinnah. Kami jadikan di hati mereka ada akinnah yang dia menutupi hati, ayyafqahuhu, sehingga tidak bisa memahaminya. Wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan di telinganya ada tutup. Telinganya kesumbat. Kalau telinganya kesumbat, maka walaupun sudah disampaikan enggak bakalan mendengar. Bukan karena dia tidak punya fungsi pendengaran, pendengarannya normal, tapi sengaja tidak mau mendengarkan. Sehingga pendengaran yang berfungsi alias tidak tertutup, ini terjadi pada saat orangnya sadar, melek, mau mendengarkan. Maka pendengaran tertutup karena dua hal. Tertutup karena menghindar. Aku enggak mau dengerin. Yang kedua, karena ngantuk atau tidur. Begitu orang yang ngantuk atau tidur, maka penjelasan apapun tidak akan bisa sampai kepadanya. Yang keempat adalah konsentrasi. Fokus. Karena kalau tidak, ini nanti bisa menghilangkan menghalangi sampainya ilmu ke hati. Tidak menghalangi ilmu ke hati. Jadi sederhananya Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan ini seperti ada aki ini terhubung dengan kabel. Kabel ini nanti terhubung dengan lampu. Bagaimana lampu ini bisa menyala? Ketika akinya oke, saklarnya nutup, kabelnya nyambung, kemudian lampu ini sehat. Itulah 4 syarat ilmu manfaat yang bisa sampai ke hati. Ditegaskan oleh Allah di surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. bahwasanya dalam Al-Quran itu merupakan peringatan bagi orang yang punya hati, maksudnya hatinya hidup, lampunya ini sehat. Kalau lampunya pedot, walaupun akinya bagus, gimana Pak? Enggak bakalan nyala. Tapi kalau lampunya sehat, di mana hatinya itu mau menerima, maka ada peluang untuk bisa nyala. Dan Bapak kalau enggak fokus, misalnya lagi mikir sarapan, atau mikir di luar, apalagi pas hujan, tiba-tiba ibu-ibu mikir jemuran. Itu seperti saklarnya putus. Mau ngomong apa Pak Ustadz? Tuh, ngomong. Anda bingung ngomong apa karena tadi sempat tidak fokus. Dan ketika orang itu ngantuk tidur, kabelnya putus. Kalau kabelnya putus, enggak bakalan dia bisa mendengarkan. Sampaikan pesan seperti ini dalam khutbah Jumat. Karena dalam khutbah Jumat, kabelnya itu sering diputus. Do turu. Dalam khutbah Jumat, ada yang mainan HP, tidak konsentrasi. Dalam khutbah Jumat, ada yang gak ngobris. Buat diceramai, gak diceramai, orang ngobris. Sehingga hatinya mati. Nah, kalau seperti ini caranya, walaupun didatangkan khotib dengan ceramah yang sangat bagus, tidak akan bisa memberikan pengaruh sama sekali. Nah, kita nyalakan lampu ini setiap saat dengan mendengarkan ceramah, dan syaratnya empat ini harus dalam kondisi oke. Baik, maka jangan ngantuk ya. Kita lanjutkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kedua jenis hidayah di atas. Dan doa ini termasuk salah satu di antara doa terbaik yang paling dibutuhkan hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuk dibaca setiap rakaat salat. Ceritanya begini ya. Udah tahu ceritanya belum? Ahli kitab, terutama orang Nasrani, itu mengatakan kepada kaum muslimin, coba lihat tuh kaum muslimin. Setiap hari mereka itu minta hidayah. Setiap hari mereka minta hidayah kepada Allah. Berarti kan mereka belum memiliki hidayah itu. Mereka masih bingung. Karena mereka masih bingung, makanya mereka minta hidayah. Sehingga disebutlah domba-domba tersesat. Karena masih bingung. Nah, kita tidak minta hidayah. Karena kita sudah mantep. Sehingga mereka merasa bahwasanya mereka sudah berada di titik puncak. Tidak perlu minta hidayah. Penjelasan yang kita sampaikan. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang bentuknya penjelasan dan ada hidayah yang bentuknya apa? Semangat untuk mengamalkan penjelasan. Kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Sebagaimana seorang mahasiswa walaupun dia sudah mahasiswa akhir, saat tugas akhir tetap butuh bimbingan dari pengajar misalnya. Sehingga walaupun dia mungkin sudah mengenyam kuliah selama 4 tahun, tetap butuh dosen pembimbing skripsi. Butuh dosen pembimbing TA, tesis, disertasi. Itu padahal manusia dengan manusia. Sampai kapan seorang anak butuh bimbingan orang tua? Sampai dewasa? Usia berapa? Sampai balek? Begitu sudah balek, gak usah dibimbing, lepaskan saja. Dia nanti nyari sendiri. Gak bisa seperti itu. Semua orang butuh bimbingan orang lain yang lebih senior, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perjalanan hidup ini panjang dan tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan apakah dia nanti bisa tiba di ujung dalam kondisi selamat ataukah tiba di ujung dalam kondisi celaka. Baik. Apalagi Bapak Ibu yang dimakan Allah, Anda lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang karakter manusia. Bagaimana karakter manusia? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk yang zalim turbuduh. Disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal Kami pernah tawarkan amanah ini. Amanah yang dimaksud adalah tugas menjalankan syariat kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Namun semuanya enggan untuk menerimanya. Wa asfaqna minha. Dan semuanya ketakutan. Wa hamalahal insan. Kemudian diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Disebut zalim karena dia suka melanggar. Disebut bodoh, tidak tahu konsekuensinya. Kita bermaksiat setiap hari berapa kali? Suruh ngitung aja enggak bisa, Pak. Saking banyaknya maksiat yang kita lakukan. Disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim dan bodoh karena tidak tahu konsekuensinya. Bahwa di balik ini akan ada konsekuensi berat yang akan diterima oleh manusia. Baik. Sehingga kalau bukan orang yang diberi taufik oleh Allah, mustahil manusia itu bisa selamat. Karena itulah kita sangat butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Di ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bahwa sempurna itu ada standarnya. Sempurna ada apa? Standarnya. Seperti apa standar kesempurnaan dalam beragama? Sehingga kalau kita bicara standar agama terbaik. Standar agama terbaik adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Mereka adalah manusia yang dibimbing oleh Allah dengan hidayah tertinggi, terutama para nabi yang maksum dan para sahabat sebagai muridnya para nabi. Orang seperti ini dijadikan oleh Allah sebagai standar agama terbaik, disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka disebut sebagai orang yang mendapatkan nikmat. Orang-orang yang mendapatkan nikmat adalah para sahabat Nabi SAW dan para sahabat yang mereka telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dengan derajat yang tertinggi. Karena itu kita minta kepada Allah untuk diberi petunjuk yang sama. Siratal ladzina an'amta alaihim, mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Merekalah yang banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah, "Wa may yuti'illah war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu akan membersamai orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Wasiddiqin, di kalangan para siddiqun. Wasyuhada wassalihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Allah mengatakan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Manusia akan dikumpulkan bersama dengan temannya. Maka sebaik-baik teman adalah para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang saleh. Karena itu Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, apa yang beliau ucapkan saat menjelang mau meninggal dunia? Ma'arrafiqil a'la, bersama teman-teman yang mulia. Dalam riwayat yang lain beliau mengucapkan ma'alladzina an'amallahu alaihim, aku ingin dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi hamba yang mendapatkan hidayah itu disebut sebagai hamba yang diberi nikmat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang bentuknya nikmat muqayyadah. Nikmat yang terbatas bisa dinikmati hanya di kondisi tertentu. Ini dirasakan hanya di dunia. Itu pun kalau orangnya sehat. Contohnya Pak, nikmat materi. Contoh adalah nikmat materi. Kapan seseorang bisa merasakan nikmatnya materi, Pak? Kalau dia sehat. Begitu sakit, panganan rasanya pahit. Sehingga ada orang misalnya, Pak. Mohon maaf, misalnya dia kaya raya. Tapi sakit-sakitan, bisa enggak dia menikmati hartanya? Oh, bisa Pak Ustadz. Apa itu? Kan dibawa ke rumah sakit. Karena dia punya harta, sehingga bisa dibawa ke rumah sakit. Dia bisa menikmati hartanya. Lebih nyaman mana? Tidur di atas karpet di masjid? Atau tidur di atas sofa yang empuk, ber-AC, tapi di rumah sakit? Yang mana, mana yang lebih nyaman? Di sofa? Atau di kasur yang empuk? Kita akan merasa lebih nyaman tidur di masjid. Walaupun di atas karpet. Tidurnya orang sehat. Meskipun kepanasan. Meskipun kedinginan. Meskipun di atas becak, Pak, ya. Itu lebih nyenyak daripada tidurnya orang sakit. Orang sakit walaupun kelihatan tidurnya nyenyak, tapi mimpinya gak keruan-keruan, ya. Kadang ono mimpi ditindih batu, ono mimpi. Sebab orang sakit suasana batinnya itu gak nyaman. Baik. Maka sebuah nikmat akan bisa dirasakan di dunia saat yang bersangkutan sehat. Sehingga nikmat muqayyadah ini dibatasi oleh Allah. Sangat dibatasi. Batasannya itu banyak sekali, Pak. Baik, saya tanya, apa makanan yang paling Bapak sukai? Gudeg. Bapak senang gudeg, ya. Ketika Bapak senang gudeg misalnya, Bapak kuat berapa lama jika Bapak dikasih gudeg setiap jam sekali? Okay. Belenger. Sehingga mungkin baru 2 piring, awis belenger. Jadi kita diberi oleh Allah rasa bosan. Belum lagi aneka pantangan. Pak, gula loh Pak. Nah, ini enggak jadi. Mau makan gudeg jadi mundur. Kenapa? Resiko gula, resiko kolesterol. Belum lagi nanti pantangan yang lain. Ada orang seneng tongseng. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untune loro. Bisa enggak merasakan tongseng? Ya. Apalagi nyuwun sewu. Simba-simba yang rahang. Apa? Gigi gerahamnya sudah enggak ada. Mangan sate kok dimut. Mbah, sate kok dimut toh mbah. Nah, isane mau ngoyong ini kok. Mau dimut terus dilek. Mangan tongseng ya dimut. Iya Pak. Dan suasana yang paling menyakitkan bagi orang tua adalah saat Idul Kurban. Yang lainnya bisa merasakan enaknya sate, enaknya tongseng. Simbaye mau ngiso nyawang. Baik. Ini nikmat muqayyadah. Kemudian yang kedua, ada nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah. Ini nikmat yang dirasakan setiap saat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia orang bisa merasakannya, di akhirat juga bisa merasakannya. Bahkan di dunia, dalam kondisi apapun orang bisa merasakannya. Orang sakit bisa enggak bahagia, Pak? Bisa atau tidak? Bisa. Dan yang dimaksud dengan nikmat mutlaqah di sini adalah ketenangan batin. Ketenangan batin karena dekat dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah seseorang bisa menjadi tenang hatinya? Ada orang walaupun dia duduk di masjid, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dia tidak sedang rebahan, tapi karena lagi zikir rasanya tenang. Sehingga dia bertahan, kok gak mulai-mulai toh Pak. Ning omah ono panganan, dia tetap bertahan di masjid. Karena dia merasakan ketenangan di masjid. Alhamdulillah seperti Masjid Marhamah ya. Yang zikir sampai syuruk walaupun enggak ada kajian, banyak enggak Pak pesertanya, Pak? Banyak. Banyak. Sehingga mereka menghadap ke arah kiblat sambil zikir nunggu syuruk. Walaupun di rumah sudah ada sarapan, sudah ada teh, kopi, tapi dia masih bisa menikmati zikir. Apa yang Anda rasakan ketika zikir itu? Ayem. Yang dirasakan apa? Ayem. Nikmat itu bentuknya ayem. Nikmat berupa ayem ini bisa dirasakan oleh siapapun. Sampai orang sakit pun bisa, Pak. Maka nikmat seperti ini tidak akan didapatkan kecuali mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dalam situasi ketika beliau menjelang wafat, yang sakitnya itu dua kali dari sakit manusia biasa, tapi beliau bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Itulah nikmat batin. Nah, kita lebih sering memperhatikan nikmat muqayyadah daripada nikmat mutlaqah. Sehingga nek golek donya, Masya Allah, sampai diperjuangkan hingga tua. Bapak wis umur sakmene ya sek golek, ya mikir putune, mikir anake. Karena yang dia pikirkan adalah apa yang bisa aku tinggalkan untuk keluargaku. Sudahlah Pak, pasrahkan saja kepada Allah. Karena masing-masing sudah diberi jatah rizki oleh Allah. Kalaupun ada orang tua yang mati tanpa meninggalkan warisan sama sekali, apakah ahli warisnya kaliren? Ternyata tidak. Ahli warisnya tetap bisa mendapatkan rizki. Sebab yang jamin rizki bukan orang tua tapi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz itu salah satu di antara khalifah tapi tidak meninggalkan warisan selain rumah. Seluruh hartanya itu disedekahkan selain rumah tempat tinggalnya. Lalu saat beliau itu enggak punya apa-apa menjelang wafatnya, padahal raja lah ketika itu, Pak. Ada salah satu keponakan atau sepupu beliau datang membawa emas dalam jumlah banyak. Namanya Mas Selama. Mas Selama bin Sulaiman ini datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu Mas Selama menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ini saya bawakan duit, silakan kau bagi-bagikan untuk anak-anakmu." Maka Mas Selama ini diminta oleh Umar bin Abdul Aziz, "Sudah kamu kembalikan saja harta itu. Datangkan anak-anakku." Anak-anaknya didatangkan, jumlahnya sekitar 10 atau berapa itu, masih kecil-kecil. Karena Umar meninggal usia berapa? 39 tahun. Belum genap 40, Umar bin Abdul Aziz. Anaknya masih kecil-kecil. Anaknya cukup banyak. Dan beliau tawakal kepada Allah. Aku pasrahkan mereka kepada Allah. Sedangkan anaknya para raja yang lainnya itu ditinggali dengan emas sekian, ditinggali dengan harta sekian. Diceritakan, setelah Umar meninggal dunia dan anaknya ini dewasa, anaknya raja yang ditinggali harta tadi, setelah dewasa, utang kepada anaknya Umar bin Abdul Aziz. Rata-rata anaknya Umar bin Abdul Aziz kaya-kaya. Karena dipasrahkan kepada Allah. Jadi terkadang orang tua tegel dengan itu. Walaupun bapak tidak punya apa-apa yang bisa ditinggalin untuk anaknya. Ya sudahlah, bapak pasrahkan kamu kepada Allah. Kalau seseorang dipasrahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan ngurusi. Selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Bapak perhatikan ini, Pak. Yang dimaksud golongan yang dimurkai adalah orang Yahudi. Mereka dimurkai karena tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Yang dimaksud dengan jalan orang yang sesat adalah Nasrani. Mereka disebut orang yang sesat karena mereka banyak salah dalam beramal. Banyak salah dalam beramal disebabkan tidak punya panduan. Isinya cuma punya semangat tapi tidak punya panduan. Tafsir ini, ghairil maghdubi alaihim waladdalin, ini adalah tafsir nabawi. Tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Innal maghdubi alaihim al-yahud." Yang disebut dengan al-maghdubi alaihim adalah Yahudi. "Wa innadhdallin an-nasara." Dan yang disebut dengan ad-dhalin adalah Nasrani. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dihasankan oleh Syu'aib al-Arnaut. Dari sinilah kita bisa melihat bahwasanya ada dua hal yang dibutuhkan oleh orang. Dua kunci hidayah. Yang pertama adalah pengetahuan atau pemahaman agama yang benar. Pemahaman agama yang benar. Manusia yang punya pemahaman agama yang benar, pengetahuan agama yang benar, ini disebut dengan Al-Mahdi. Disebut apa? Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua, kunci hidayah yang kedua adalah semangat melakukan kebenaran. Semangat mengikuti kebenaran. Sehingga perbuatannya sinkron dengan ilmunya. Maka amalan sinkron dengan apa? Ilmu. Dia mengetahui ilmu tertentu yang isinya kebenaran dan amal perbuatannya sinkron dengan ilmu itu. Makanya ada istilah mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Dan orang seperti ini disebut dengan ar-rasyid. Manusia yang mendapatkan ar-rusdu. Manusia yang mendapatkan apa? Ar-rusdu. Nah, khulafaur rasyidun al-mahdiyun itu gelarnya dua ini, Pak. Khulafaur rasyidun al-mahdiyun digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah khulafa yang rasyidun dan mahdiyun. Disebut mahdiyun karena pemahamannya benar, yang dipelajari benar. Disebut ar-rasyidun karena praktek perbuatannya sinkron dengan ilmunya. Nah, ini disebut dengan ilmu yang manfaat, ilmu nafi'. Yang ini disebut dengan amal soleh. Apa yang disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang benar yang dibutuhkan oleh manusia sebagai bimbingan hidup. Ilmu benar itu apa sih, Pak? Ya orang punya pemahaman yang benar tentang agama. Sholat itu wajib, puasa itu wajib. Dia punya pemahaman tentang itu. Carane sholat sing benar kaya ngene, carane poso sing benar seperti ini. Ada enggak orang yang dia tidak punya pengetahuan tentang seperti ini, Pak? Ya banyak sekali, Mas. Sing ora tau gelem ngaji, ora tau gelem ngrungokno pengajian tentang agama, dia enggak punya pemahaman tentang itu. Belum lagi masalah akidah, yang mungkin banyak orang tidak punya pemahaman tentang itu. Sedangkan yang kedua adalah amal soleh. Wes ngerti bener, ngerti apa yang harus diamalkan, ya dia kerjakan. Maka kalau orang bisa menggabungkan seperti ini, dia akan menjadi manusia yang selamat dari kondisi al-maghdub dan selamat dari kondisi ad-dhalin. Ad-dhalin itu cacat yang pertama. Karena dia memahami tapi pemahamannya salah. Misalnya, diyakini berpahala padahal tidak ada nilai pahalanya. Contohnya apa sih, Pak? Aneka amalan yang berdasarkan hadis palsu. Atau aneka amalan yang berdasarkan riwayat yang buatan manusia. Terkadang ada orang itu membuat sebuah hadis, ada teks Indonesianya, tapi bahasa Arabnya tidak ada. Pak Ustadz, ada hadis seperti ini benar enggak? Ini bahasa Arabnya aja enggak ada. Hadis yang bahasa Arabnya aja enggak ada itu gimana? Apa ada Nabi selain orang Arab? Ya. Nabi kita selain orang Arab tidak ada. Karena Nabi SAW cuma satu, Nabi Muhammad SAW, dan beliau berbahasa Arab. Sehingga ketika ada orang yang punya pemahaman salah tadi, kok diamalkan, tidak jadi amal soleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebenaran. Maka kita berlindung kepada Allah dari al-maghdub dan dari dhalin. Sehingga dhalin itu celahnya di sini. Ini celah ad-dhalin. Ad-dhalin tadi apa? Orang yang tidak punya pemahaman yang benar. Sedangkan yang ini celah al-maghdub alaihim. Celahnya al-maghdub alaihim. Nah. Dan masing-masing orang punya pelanggaran seperti ini dengan kadar yang beragam. Saya punya pelanggaran seperti ini, sebagaimana Bapak Ibu punya pelanggaran seperti ini. Ada yang wis ngerti nek iku ra entuk ya tetap dilakoni. Berarti dia punya pelanggaran al-maghdub tapi kadar yang lebih ringan. Ada yang enggak ngerti tapi rajin mengamalkan. Misalnya dia mendapatkan hadis palsu terus diamalkan. Maka dia mengalami kondisi seperti orang Nasrani tadi, dol. Dan disebabkan karena dia tidak punya ilmu yang benar. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah. Ada yang mau disampaikan, Pak? Tidak ada? Nah, silakan. Mungkin langsung saja, karena mikrofonnya kayaknya rusak. Dalam posisi mati. Hidup. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang berikan. Semakin mengikuti pengajian tuh semakin rasanya kok abot banget. Contoh ya, misalnya ini yang paling sederhana.
Berat menjaga mata karena ngantuk.
Bukan begitu. Oh, contoh bukan gitu. Misalnya mengenai tadi ngantuk di dalam pengajian ini. Padahal setiap orang tuh kondisinya masing-masing. Jih. Contoh, apakah lebih baik tidak ronda tapi ikut ngaji? Karena apa? Aku tak bali anu tak bali rame lu pengajian apa? Aku baru ndo bengi. Bangane engko keneng sentil Pak Ustaz. Enggak, itu manusiawi kita. Yeah. Aku wingi beranu nggarap skripsi, wingi bar anu bar nguji anu ngantuk banget ya. Bangane anu, maka apakah lebih baik ngantuk di dalam pengajian atau lebih baik pulang tidur setelah subuhan?
Ini sebenarnya menyindir yang mana, Pak?
Ya bukan, ini masuk manusiawi.
Oh, manusiawi.
Manusiawi ini. Mohon penjelasannya. Kemudian tadi istilahnya apa? Kan ilmu itu masuk tidak hanya lewat telinga saja, tapi juga lewat penglihatan. Tadi kelihatannya kok mutlak sekali empat syarat tadi harus dipenuhi. Ini ada terus story. Jadi dulu mahasiswa MIPA, dia itu kalau pas kuliah tidur. Baik Pak Syairul Alim dosennya Jawa, tidur. Dan kalau pas kuliah itu bawanya cuma apa buku itu langsung di kantong itu. Jadi kuliah itu dia liar-liar. Tapi kalau begitu ujian, teman-temannya itu sampai kaget, kok bisa? Dari mana dia dapat ilmunya? Ini true story, ini bukan istilahnya banyak. Dan tidak hanya satu dua orang, banyak yang kejadian seperti itu. Apakah itu apa termasuk maunah, apa termasuk apa seperti itu? Kemudian yang ketiga, berarti menurut ini menurut saya, berarti Indonesia ini enggak mungkin bisa tentrem kira-kira ya. Nah, karena sholatnya sudah anu ternyata keadaannya tetap seperti ini. Berarti ihdinash shirotalnya apa enggak melaku gitu. Ya. Makasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama, Masya Allah. Ini yang ronda berapa orang tuh, Pak? Sebenarnya kita masing-masing bisa ngukur gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Qiyamah, "Balil insanu 'ala nafsihi basirah." Manusia bisa mengukur dirinya. Manusia bisa mengukur dirinya kalau dalam kegiatan sehari-hari, kamu bisa menentukan kira-kira sikap apa yang harus kau lakukan sesuai dengan ukuran kamu. Jadi kira-kira nek duduk di forum pengajian kok malah nanti menyiksa diri sehingga bolak-balik ndelok jam iki kapan to rampung kok. Mungkin lebih baik saya sudahlah Bapak istirahat saja karena Bapak terlalu capek dan terlalu ngantuk. Mungkin karena ronda atau ada tugas tadi malam atau apapun itu bentuknya. Tapi bagi mereka yang kira-kira masih bisa untuk bertahan. Walaupun saya tadi malam ronda tapi saya enggak ngantuk, Mas. Sehingga saya pengin bertahan. Monggo silahkan bertahan. Kami dulu di pondok juga ada kegiatan ronda malam ya. Mulainya jam 11 sampai jam 3. Nanti tugasnya harus bangunin teman-temannya. Nah gantian begitu ronda ini selesai jam 3 boleh tidur. Nanti subuh sholat. Biasanya habis subuh kan halaqah tahfidz sampai syuruq sampai jam 6. Yang ronda boleh tidur. Boleh tidur. Tapi kalau mau gabung juga enggak masalah. Karena ada sebagian yang ronda malah ra iso turu. Jadi sampai subuh itu enggak bisa tidur dia. Ya. Wallahu alam. Kadang suasana hati ini kan berbeda-beda ya. Sehingga pada saat dia punya semangat tertentu, dia enggak bisa tidur. Akhirnya ya ikut gabung dalam halaqah tahfidz. Jadi masing-masing bisa ngukur diri. Kalaupun sekiranya nanti di tempat ini malah terganggu dan jadi enggak nyaman, sehingga ketika kajian mikir kapan selesai padahal syuruq masih lama. Dan orang kalau pengajian dalam kondisi ngantuk tersiksa. Nggih, Pak. Kalau dalam situasi seperti ini sih mungkin lebih nyaman ya. Dulu ketika kami di ma'had, buku jatuh, pulpen jatuh, itu biasa. Dan kalau ketahuan jatuh di Senin, tidur di Senin. Anak pondok kalau tidur, ciprati air. Sehingga ada petugas yang keliling. Tidur selalu berdiri, mukanya ciprati air disemprot. Dalam fase belajar. Bapak di sini tidur tak biarin, Pak. Saya tidak akan memberikan peringatan apapun. Takmir juga tidak memberikan peringatan apapun ya. Sehingga kalaupun tidur nggih mboten napa-napa. Cuman informasi yang kita sampaikan jadi enggak bisa sampai. Kenapa? Karena putus saklarnya tadi disebabkan tidur. Itu yang kita ingin tegaskan. Jadi maksudnya bukan nyentil ya. Tapi maksudnya nyinggung. Agar ya ketika berada di forum kajian biar bisa menerima ceramah, khutbah termasuk ketika Jumatan ya. Nek ditinggal turu kan sama saja. Kadang ada yang dari awal itu nyender di belakang itu. Nyender belakang kok merem. Ini saya baru saja naik mimbar ya, nyender ning guri karo merem. Walaupun diceramai sekian kali tidak akan bisa memberikan pengaruh karena ditinggal turu. Maka tidur itu memutus pendengaran. Makanya Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah dengan cara apa, Pak? Dengan cara telinganya ditutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ashabul Kahfi. Wa darabna ala adanihim, gimana, Pak? Walabithu fi kahfihim fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutupi telinga mereka di dalam gua selama bertahun-tahun. Berapa tahun? 309 tahun. Sebab orang tidur itu enggak dengar, Pak. Makanya dia ketika disuruh bangun enggak dengar. Ya mungkin sayup-sayup mau kurung ngopo kok seperti dipanggil bapak, dipanggil ibu, dipanggil istrinya. Begitu digoyang, setelah itu dipanggil baru dengar. Demikianlah kondisi orang tidur. Ada yang getap ya, sehingga bunyi apa dikit bangun. Kadang ada yang alarm bunyi enggak bangun. Begitu bangun telat, aku mau ora krungu alarm bunyi. Dikirane alarmnya mati, padahal bunyi nyala kencang. Tapi karena dia sedang deep sleep, sedang tidur pulas, walaupun alarm ada di sampingnya, enggak dengar. Demikianlah pengaruh dari tidur. Maka tidur itu bisa menyumbat telinga. Begitu, Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, soal apa tadi, Pak? True story tadi terkait mahasiswa yang tidur. Sebenarnya beliau bukan tidur ya, merem tapi goyang-goyang. Ngerungokno, I'm listening. Dia mungkin bisa mendengarkan, maka itu yang ditangkap. Tapi dari hasil yang dia tangkap saat mendengarkan itu masuk dalam memori dia, ya boleh saja. Makanya misalnya kok bapak-bapak merem karo goyang-goyang ngerungokno, masya Allah. Ini biasanya kalau ujian juara satu ini. Itu kalau dia masih menyala hatinya. Tapi kalau dia tidur benar tidur, ya nggak bakalan bisa sampai. Dulu ada sebagian ulama, kalau nggak salah Ad-Daruqutni yang punya pengalaman kayak gitu ya. Jadi Ad-Daruqutni ketika berada di forum gurunya itu beliau merem sambil goyang-goyang ini. Tapi ditegur sama yang lain, murid-muridnya yang lain. Selesai ditegur, Ad-Daruqutni itu bisa menyebutkan sanad yang disampaikan oleh gurunya tadi dalam forum kajian. Dari mulai awal sampai akhir. Sekali mendengar hafal. Ada beberapa ulama yang punya kemampuan seperti itu. Ya boleh-boleh saja. Kalau misalnya orang mau belajar dengan model kayak gini. Merem karo goyang-goyang. Dan paham. Sah-sah saja. Dulu saya juga punya murid kayak gitu. Punya teman waktu belajar di pondok ya. Setiap kali kajian pasti tidur. Sudah dipastikan. Sampai dia sendiri tuh merasa bingung. Saya tuh tertekan dengan kayak gini. Tapi dia punya dulu kan MP3 rekaman nih, kamu enggak? Dinyalakan di dekat ustaz, dah dipasang itu. Begitu dia kajian 5 menit langsung tidur. Tapi duduk dia. Dan sekarang beliau jadi dosen. Itu teman saya. Jadi beliau mendengarkan dari rekaman tadi ketika perjalanan. Tinggalnya itu di Masjid Pogong Raya, di Pogong. Dia datang ke pondok naik sepeda, berangkat dengerin rekaman, pulang dengerin rekaman. Hanya itu saja. Kalau ditanya bisa. Padahal pada saat pengajian merem karo goyang-goyang-goyangnya serius, Pak, sampai ambruk-ambruk gitu. Karena tidurnya tidur serius. Wallahu a'lam. Wanjikan? Nggih. Yang Indonesia, pripun, Pak? Kenapa sholat sudah berkali-kali orang Indonesia minta hidayah, namun ternyata tidak ada perubahan yang signifikan? Sing ngeras sholat lebih banyak masalahnya, Pak. Sehingga anta yang berdoa hidayah, minta hidayah dengan yang tidak berdoa, lebih banyak yang tidak berdoa. Maka kalau kita bicara hidayah, ada hidayah yang kembali kepada individu. Ada hidayah yang kembali kepada seluruh masyarakat. Jika bentuknya adalah hidayah untuk seluruh masyarakat, dominannya masyarakat enggak minta hidayah. Tapi kalau hidayah yang kembali kepada individu, bisa jadi ada individu yang baik, tapi dia tinggal di lingkungan yang enggak baik. Nabi Ibrahim itu tinggal di negara yang penguasanya musyrik. Bahkan pernah debat dengan Ibrahim, Raja Kanan itu. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah tinggal di sebuah wilayah yang masyarakatnya jahiliyah. Nabi Musa tinggal di Mesir selama bertahun-tahun yang penguasanya Fir'aun. Demikian pula para nabi yang lain. Mereka orang soleh, orang baik, tapi tinggal di lingkungan yang jahat. Tidak lebih parah dibandingkan yang dialami oleh masyarakat Indonesia zaman sekarang. Maka ada hidayah yang sifatnya individu, pribadi. Orangnya baik, rajin sholat, sering minta hidayah kepada Allah. Allah kasih hidayah. Sehingga yang bersangkutan mau beramal soleh. Walaupun secara umum masyarakatnya mungkin kurang bagus. Sebab hidayah ini diberikan oleh Allah kepada individunya. Nah, kita berharap kalau individu seperti ini makin banyak, terutama ya di area orang-orang yang punya wewenang, ya, dalam kurung pejabat. Semoga dengan hidayah seperti itu nanti akan memperbaiki kinerja dia. Saya punya satu platform digital, Pak, tempat belajar, namanya sekolahasn.com. Nah, sekolahasn.com. Ini isinya 14 materi, bentuknya video dan PDF. Saya buat ini atas pesanan salah satu gubernur yang ada di daerah mana? Makassar. Kok nyebut nama? Yang ada di daerah Sulawesi ya. Lalu beliau pesan bisa enggak dibuatkan tempat belajar online untuk para ASN. Kita buatkan ini. Dan harapannya nanti kalau mendengar seperti ini dapat hidayah. Dari sisi hidayatul ilmi wal bayan, hidayatul irsyad, penjelasan. Masalah ada perubahan atau tidak kembali kepada individu. Ya, kita berharap semoga yang bergabung banyak. Namun qadarullah yang bergabung baru 150 orang. Karena mungkin mereka sudah paham, paling isinya juga kayak gitu. Menyudutkan ASN. Bukan menyudutkan, kita mau mengarahkan agar mereka bisa lebih baik, lebih profesional, produktif, punya integritas, amanah, dan seterusnya. Karena hanya melalui edukasi kita bisa melakukan perbaikan bagi keseluruhan. Nah, ini arahannya adalah untuk para ASN. Nah, Bapak karena sudah pensiun enggak usah ikut aja ya. Baik, demikian. STPDN. Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri. Nggih, digabungkan ke sana. Ya, saya enggak tahu materi di IPDN atau STPDN. Cuman beberapa inspektorat itu ikut di sini. Dan juga buku ini sebenarnya kan berawal dari buku fikih ASN, Pak. Mungkin Bapak sudah pernah lihat buku fikih ASN dan karyawan. Dari buku ini kami kembangkan, ya, jadilah ini buku fikih ASN dan karyawan. Ini sebenarnya tujuannya ya ke arah tadi, memberikan bimbingan kepada ASN. Cuman banyak ASN yang ketakutan baca buku ini. Kita dekatkan dalam bentuk, kalau ini terlalu tebal, ya sudahlah. Kita sarikan yang kira-kira dibutuhkan. Terutama yang isinya motivasi. Motivasi, penekanan, membangun kesadaran. Sebab kalau berangkat dari sini, orang punya kesadaran yang lebih tentang masalah hisab, hari kiamat. Semoga nanti ada perubahan. Baik. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.